texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit și pentru astăzi texte și pretexte. Sper că sunteți pregătiți și dumneavoastră. Noi așteptăm deja telefoanele. Vă reamintim numerele de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și, prieteni, nu uitați, mai există și un alt număr de telefon, 0746223300. Contrar așteptărilor, nu așteptăm niciun fel de țări aici, ci, dimpotrivă, dorim să primim texte, acele SMS-uri, mesajele scrise, în care dumneavoastră să așezați tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre, de la cele negative la cele pozitive. Noi stăm pe recepție, nu suntem perfecți, așa că avem nevoie de un îndreptar, cel mai competent, firește, este cel oferit de opiniile dumneavoastră.
Nu stăm, driblăm. Asta începem printr-un tiki-taka.
Suntem în mișcare, deja înțeleg unde bațile.
Da, împlinește preferatul tău, marele fotbalist Lionel Andres Messi, împlinește 30 de ani, fiind născut la 24 iunie 1987 la Rosario, în Argentina, dar tu știi mai multe, amănunte. Te-a copilărit de tânăr, foarte tânăr, când s-a mutat familia în Spania.
Da, practic el a crescut la Barcelona. Spania, da. Să ne amintim de faptul că acest mare club de fotbal, FC Barcelona, are o academie, cum se spune, o școală de copii și juniori extrem de prolifică și cine lucrează acolo aproape că are garanția unui viitor asigurat în
asta
fotbalul profesionist.
Ca să amintim de un alt mare fotbalist, cred că e rezultatul activității lui Johan Cruyff.
Absolut. Omul care a stat în spatele dezvoltării
și a venit cu modelul
clubului barcelonez, exact, a fost Johan Cruyff, o minte teribilă. Aș spune că e un personaj de-a dreptul cultural, pentru că era un om care gândea, avea minte, avea viziune, avea concepte și tot timpul se gândea așa la viitor.
Și iată că viitorul l-a dat un astfel de fotbalist de superclasă.
Așa e. Acum, sigur, sunt multe comparații care pot fi făcute. Eu nu prea sunt de acord cu aceste scoateri din context, da, și realizări de paralele între un jucător care, să spunem, a fost vedet, a fost campion în anii 70, unul care încă e activ, pentru că sunt contexte istorice diferite, sunt premii diferite și nu prea ai ce să compar până la urmă.
E ca și cum l-am comparat, apropo, pe Cruyff cu Messi.
E greu. E greu și nedrept și destul de incorrect în plan istoric, însă Messi are această imensă calitate. E genul de jucător care de unul singur poate să răstoarne soarta unui meci. E un lider de echipă. E un om de o imprevizibilitate care frizează pragul de sus al condiției artistice. Pur și simplu e un creator pe teren. Nu știi niciodată ce o să facă în secunda următoare.
Un mare fotbalist român, Ilie Balac, îl compara cu o mașină de cusut. Dribblingul său, felul în care tighelește terenul, ca să folosim imaginea lui Ilie Balac.
Să știi, Răzvan, că această comparație pe care ai făcut-o tu e una extrem de potrivită. Cine altcineva decât marele Balac, un mare dribler, da? Un fin tehnician, avea dreptul și toate argumentele să facă o judecată de valoare despre Messi. Messi care e în stare să înșire în 2 metri pătrați 3-4 apărători. Apropo de mașina de cusut, metafora pe care o folosea Ilie Balac.
De 5 ori câștigător al Balonului de Aur, din păcate nu prea are succese cu naționala Argentinei, care și acum are chiar probleme în calificări după episodul de anul trecut cu pierderea a doua oară la rând a Copei America în fața echipei statului Chile. Messi a anunțat că se retrage. Din fericire s-a răzgândit.
Din fericire s-a răzgândit,
a revenit asupra acestei hotărâri.
Răzvan, tu știi cum e.
Dar Argentina e încă luptă pentru calificarea la mondialul din Rusia.
Când ai, eu știu, două echipe de aceeași valoare într-una singură, cum e naționala Argentinei, când ai atâtea individualități care contabilizează împreună, eu știu, peste miliardul de euro, da, ca valoare adăugată, e destul de greu să faci o echipă din atâtea individualități.
Argentina are cel puțin 10 jucători jucători, în jurul fiecăruia ai putea face o echipă.
Absolut. Și e greu, relațiile dintre ei sunt personalități puternice, sunt narcisici, sunt înghiți cu dificultate.
Aici probabil că trebuia unul mai dur, cum era Maradona,
lider de echipă categoric,
care se impunea. Bun, pentru cei care iubesc fotbalul, pentru cei care iubesc clubul FC Barcelona, unde joacă marele Lionel Messi, care vă reamintesc astăzi împlinește 30 de ani, să ascultăm imnul FC Barcelona.
În catalană,
da,
cântat acest imn al echipei de fotbal FC Barcelona, cum altfel, pentru că există la Barcelona și un club de fotbal pentru spanioli, al spaniolilor, nu? Espanyol Barcelona, răză.
Colona 5.
Colona 5, eu știu. E, să înțeleg bine, lasă.
Bine,
e o zonă
parte
prosperă și cu oameni care adoră viața. E o competiție frumoasă, așa este. Prietenii, lăsând în urmă acum admirația noastră față de Messi și față de geniul său, după ce am degustat acel episod muzical destul de ritmat, așa, un adevărat imn, nu? Să trecem la cele literare, pentru că până la urmă texte și pretexte, emisiunea noastră pornește întotdeauna de la scriitori și de la scrierile lor. Astăzi avem doi invitați de marcă. Încep cu Horia Gârbea, scriitorul Horia Gârbea. Bine ai venit, Horia!
Bine v-am găsit!
Un prieten vechi, un om care are o formație riguroasă, este inginer constructor la bază, este profesor universitar la Facultatea de Construcție, are vreo cât 11, nu? Lucrări științifice publicate.
Cam așa, nu le-am mai numărat de mult.
Cine mai știe. În orice caz, această rigoare s-a reflectat cu multă grație în maniera în care scrie Horia Gârbea și scrie în multe genuri, e și un poet foarte talentat, este și un prozator remarcabil, eu am rămas marcat pe viață de din punctul meu de vedere, capodopera lui, romanul Căderea Bastiliei, care a luat 3 premii naționale în 1998, nu?
Da, exact.
Ce roman, ce ironie, ce destrăbălare.
L-am reeditat
de caractere
recent.
Și este și un foarte talentat dramaturg, extrem de harnic, și un traducător mai nou, de câțiva ani își încearcă puterile traducând din Shakespeare, ceea ce nu e chiar de aici de acolo. Mă rog, un personaj cu adevărat important al literelor noastre de astăzi și un spirit independent, nu prea face parte din sisteme destul de alergic la establishment, adică are punctul lui de vedere orice s-ar întâmpla. Eu mai curând asta admir la Horia, faptul că făcând uz de argumente știe să-și păstreze o independență, o autonomie în raport cu establishmentul. Nu e puțin lucru astăzi când toată lumea are nevoie de un stăpân. Al doilea nostru invitat este scriitorul și editorul Bogdan Hri. Bine ai venit, Bogdan!
Bine v-am găsit!
Bun, prieten cu Horia Gârbea. Bogdan Hrips a afirmat și s-a ilustrat cu asupra de măsură în genul romanului polițist. Mai multe nu vă spun, știți deja multe despre Bogdan Hrip, cel care ne întovărășește cu mult entuziasm emisiunea. Să trecem acum la întrebările cu adevărat serioase. Horia Gârbea, ai scos recent două titluri la o editură tânără, o editură de la Cluj, editura Neuma. Chiar în acest an, iată, tu ai semnat volumul Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună, o lucrare premiată, a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul în curs. Această carte a apărut anul trecut, trebuie spus acest lucru. Ei bine, în acest sezon, uite, folosesc un termen din sport, în acest sezon, în 2017, aceeași casă editorială clujeană, editura Neuma, tu ai scos o antologie de proză românească din deceniul 2. Este vorba de 1312 Sirene, un titlu destul de enigmatic, dar probabil că dă bine seama de conținutul antologiei. Eu propun să începem cu volumul tău, Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună. Unde ai, la ce gen ai încadrat tu această scriere și există cumva o legătură genetică între Căderea Bastiliei și Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună?
Nu, nu există. Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună s-au născut odată cu fiul meu. Atunci când el s-a născut, avea câteva luni, am început să-l scriu. Am lucrat vreo 5 ani la acest volum. Apoi volumul a stagnat, nu am găsit un editor care să-și asume riscul investiție într-un roman pentru copii, care este un fel de fantasy pentru copii mai măricei.
Cam cât de măricei?
Zic eu că se adresează unor cititori cam între 10 și 15 ani, dar și adulții cred că îl pot citi cu să găsească satisfacții în citirea lui. În orice caz, romanul a avut șansa, și eu am avut șansa extraordinară, de a întâlni o editoare curajoasă.
Andreea Herdeș,
de la Cluj, de la editura Neuma.
Este și un scriitor, nu e poet.
Este o poetă foarte, foarte bună și, de asemenea, realizează recenzii, cronici literare pentru mai multe reviste, în primul rând pentru Luceafărul de dimineață.
Sunteți colegi acolo.
Suntem colegi la Luceafărul de dimineață, așa ne-am cunoscut și dumneavoastră a avut curajul să investească atât în această carte, cu Făt Frumos din Lună, cât și într-o carte pentru copii, frumos de tot ilustrată, ca și Făt Frumos din Lună, ilustrațiile aparțin doamnei Laura Poantă, o apreciată artistă din Cluj, tot din Cluj, dar care este medic de formație. E interesant că și dumneavoastră are o altă profesiune, dar pictează și desenează foarte frumos. A realizat volumul de versuri întâi, Cântecele lui Hupi, și l-a meditat la Neuma. A fost un succes, inclusiv de casă. Apoi au apărut Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună, o carte care a avut multe cronici favorabile. Împreună cu editoarea ne-am preocupat să aibă și o difuzare bună, atât în țară cât și în afara țării, în comunitățile românești în care am fost, în Spania, în Republica Moldova. Făt Frumos a luat două premii, întâi unul în Republica Moldova, premiul Târgului de Carte Bookfest, prima ediție Bookfest care a avut loc la Chișinău, apoi o diplomă a Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania, la Madrid, și în sfârșit am avut onoarea ca juriul Uniunii Scriitorilor să o nominalizeze la cele mai bune cărți pentru copii din anul 2016 și apoi chiar să primesc acest premiu. Am fost foarte fericit pentru că, în primul rând, este o răsplată pe care o împart cu editoarea mea, cu ilustratoarea acestui volum minunat. Fără ele, sigur, volumul și acest premiu n-ar fi existat. Le mulțumesc foarte mult și ceea ce mă bucură foarte mult, desigur, este că sunt primul, din câte știu eu, primul scriitor român care obține acest premiu al Uniunii Scriitorilor pentru a treia oară în trei genuri diferite. Se pot cita cazuri de autori care au luat pentru poezie și proză, sunt chiar destui în acest fel, mai puțin pentru poezie și traduceri, dar în ce mă privește, l-am luat în ordine cronologică pentru dramaturgie, pentru traduceri literare cu Shakespeare, cu ediția coordonată de profesorul Volceanov și împreună cu echipa domniei sale, și acum și pentru literatură pentru copii. Deci sunt chiar un autor mulțumit anul ăsta.
O premieră și o premieră foarte elocventă. Cumva nu e neapărat o mirare, pentru că tu te-ai ilustrat în atâtea genuri literare, ai fost atât de serios, de harnic și de implicat, încât până la urmă nu trebuia spartă cumva această barieră. 3 premii naționale de literatură în 3 genuri diferite. E absolut legitim ceea ce s-a întâmplat și mai ales foarte logic. Să revenim la contextul care te-a inspirat pe tine, Horia Gârbea, să scrie acest roman, Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună. S-a născut copilașul tău, băiețelul tău, și normal scriitorul Horia Gârbea a intrat într-o altă zodie a existenței. Devenit tătic, devenit foarte responsabil, a simțit probabil nevoia unui plonjon, nu-i așa, în propria lui arheologie existențială, nu? Pentru că multe din aventurile din acest roman, cu siguranță că au legătură cu copilăria ta, cu fantasmele tale infantile și așa mai departe. Cum se întâmplă? Practic, care a fost declicul? În ce moment ai hotărât tu să scrii roman după ce ai devenit tată?
Atunci, la început, am scris poezii. Poezii pentru fiul meu, Tudor, care este poreclit în familie Hupi. Tot eu am inventat acest nume, de aceea cântecele lui Hupi au apărut primele. Ele au fost scrise în copilăria lui mică, în care îi recitam și îi cântam chiar poeme cu personajele lui favorite, cu jucăriile lui de pluș. Fiecare jucărie are câte un... are cât un personaj în această dramă lirică a cântecelor lui Hupi. Ele chiar au fost puse pe muzică, o parte dintre ele.
Cine a compus?
Mihai Bisericanu, un actor minunat.
Prietenul nostru,
prietenul nostru
din radio.
Și din radio și al nostru al tuturor. El a compus vreo 6 sau 7 cântece deocamdată. Când va ajunge măcar la 15, sper să avem și un disc cu cântecele lui Hupi, foarte frumoase.
Ar fi foarte frumos.
A reușit foarte bine să realizeze acest lucru. Apoi m-am gândit ce va fi Hupi când va crește mare. Și mi l-am imaginat ca pe un tânăr care parcurge, ca orice tânăr, o călătorie inițiatică în căutarea unor fete de împărat, întâlnește o cosânzeană, se luptă cu zmei, cu balauri, cu tot felul de personaje din folclorul românesc, dar și din imaginarul internațional.
Horia, dar aselenizarea, văd că o pui între paranteze deocamdată. Cum ajunge Făt Frumos pe Lună?
Nu! El este numit Făt Frumos din Lună. El are un ghid în toate aventurile lui, care este calul lui. Calul lui, care este vâlvoi, este un cal fermecat, care își recâștigă dreptul de a fi om după ce inițiază pe Făt Frumos în aventura lui. Suntem azi de Rusalii, când animalele se spune că vorbesc. Pardon, nu de Rusalii, de Sânziene. Când animalele, sigur, iertare, de Drăgaică. Când animalele se spune că prin glas, vâlvoi ăsta, calul lui Făt Frumos, este un animal care are glas omenesc, pentru că a fost cândva om, a fost un cavaler care este prins de o vrajă. El îl conduce pe Făt Frumos și îi spune că îi trebuie un nume pe măsură. Când înainte de a pleca în aventuri și atunci a fost Frumos zice, nu am niciun nume, nu am niciun supranume, maica mea zicea că parcă scăzut din lună. Și atunci calul zice, ăsta e, te vei numi Făt Frumos din Lună.
Deci aventura sau aventurile lui sunt 100% terestre.
Nu, el pleacă însoțit de calul lui pe tărâmul celălalt. Acolo le găsește și le eliberează pe fetele împăratului. El este și la rândul lui fiul de împărat, albastru împărat, poreclit albastru împărat, și le caută pe fiicele lui Mov împărat, pe care până la urmă reușește să le răpească din puterea unei frumoase extraterestre care le ținea prizoniere pe celălalt râm. Aceasta este trama, așa pe scurt povestită. Întâlnește multe personaje, trece prin multe aventuri cu iz postmodern, sunt și destule ironii pentru cei care le pricep la adresa unor cărți bine cunoscute, unor confrați. Acest lucru este inevitabil.
Deci există până la urmă o rudire cu romanul Căderea Bastiliei. Da.
Sunt câteva pasaje cu cheie.
Nu poate să lipsească ironia dintr-un roman scris de Horia Gârbea, chiar dacă este vorba despre o carte dedicată celor mici. Totuși, când pastișezi, nu așa, ai nevoie de un anumit substrat ideologic-umoristic, nu pentru a face caricatură. la adresa celor titluri de la care pornești până la urmă.
Sunt într-adevăr asemenea personaje și desenele doamnei Laura Poantă sunt foarte inspirate pentru că sunt în consonanță cu acest spirit ludic al volumului. De altfel, o carte pentru copii nu poate fi prea serioasă.
Așa
nu se poartă. Eu regret că la noi cărțile pentru copii sunt prea puține. Editurile se mulțumesc să cumpere la pachet textul și ilustrația, schimbă doar textul, în sensul că textul apare în limba română, iar restul este calc 100% după ediții. Fiul meu este fan al lui James Patterson, are toate cărțile lui și în românește și în englezește o parte. Sigur că este un mare autor, dar ar trebui să avem și propriul nostru filon, care eu cred că există. E și Bogdan Hrib aici, el știe ce greu este să răzbați tocmai în genurile populare. Asta e paradoxul la noi. Genurile populare, literatura pentru copii, care trebuie să aibă tiraje enorme, polițieul, thrillerul, noirul, aceste genuri au devenit paradoxal de nișă în literatura română și lumea se zbate să publice romane grave, care de fapt sunt niște prostii, multe dintre ele.
Majoritatea traduceri.
Înaltă, care să impresioneze publicul. Și iată că am ajuns ca la nominalizările Uniunii Scriitorilor să avem 5 cărți nominalizate la poezie, nu știu câte la romane așa zis serioase. Bun, sunt și astfel de romane, dar nu avem decât foarte puțin SF. Am avut 2 nominalizări la copii și tineret, când acesta este un gen absolut popular în care mulți ar trebui să se exerseze și din care Bogdan poate să ne spună, zic eu, că se poate face bani frumoși.
Da, băi, nu mă surprinde. E cumva o contradicție logică la mijloc, dacă stau să mă gândesc totuși că cea mai bogată femeie din Marea Britanie, nu? Este autora seriei Harry
Potter. Da, și pe bună dreptate.
Deci literatură pentru copii în cel mai pur sens al cuvântului. La noi se traduce imens,
da,
foarte mult, da? Contează foarte mult modele occidentale. Noi nu mai avem mode, nu mai avem curente, nu mai avem modele lăundrice, da? E, de ce nu se translatează, de ce nu se împământenește și o tradiție minoră la început, nu, de literatură originală pentru copii, aici pornind de la modelele mari din Occident?
Nu există curaj. Eu am vrut să colaborez cu multe edituri și nu am găsit deschidere la marile edituri, inclusiv cele care publică literatură pentru copii,
dar
publică... tradus. Ei bine, există Neuma, iată, la Cluj. Acolo au mai apărut cărți pentru copii, deci acum deja editura are în patrimoniu ei 3 astfel de cărți, una premiată, cum vedeți, iar în viitor vom face mai mult în acest sens. Am acest acord și această deschidere din partea editoarei, doamna Hedeș, care înțelege foarte bine cum stau lucrurile, cum stau lucrurile foarte clar. Și acum, de exemplu, pregătim o serie de repovestiri pentru copii, dar și cu secvențe traduse, deci nu doar povestiri, după piesele lui Shakespeare.
Au existat acei frați, Charles și Mary Lamb, carte minunată.
Da, fără îndoială. Concepția noastră este de a avea câte un volum pentru fiecare dintre piesele lui Shakespeare accesibile și atractive pentru copii. Începem, evident, cu Vis de o noapte în miezul verii, cea mai frumoasă comedie a lui Shakespeare, după părerea mea, pe care m-am și tradus-o. Dar în același timp vrem să facem o colecție de repovestiri pe înțelesul copiilor ale unor fapte, mai exact în jurul unor personaje istorice. O să începem probabil cu Vlad Țepeș. Acesta e un proiect pe care l-am prezentat și altor edituri. Iarăși nu am găsit deschidere, nu am găsit curajul de a investi în primul rând în ilustrație. E adevărat, investiția în ilustrație este
costă,
mare,
da.
Costă, dar cu un marketing adecvat, cred că banii se pot scoate.
Eu am întâlnit de câteva ori genul ăsta de replică la anumiți, din partea unor anumiți editori, altfel destul de prospere așa, case editoriale care vând bine, vând puternic. Dar nu se vinde asta. Da, e vorba de un mare personaj, e vorba de un autor excelent, dar nu se vinde.
Nu știu dacă se vinde sau nu.
Asta e, nimeni nu riscă nimic. Aici vreau să ajung. Deci, foarte puțin, cred că e număr pe dege, sunt dispuși să riște, fără o plasă de siguranță, fără un sponsor, da? Fără cineva care să subvenționeze tirajul sau traducerea sau copyright-ul și așa mai departe, da? E foarte greu într-o economie de piață destul de precară asta românească, oricum am întoarce.
Cu timpul... sponsorii ar veni, cu timpul ilustratorii s-ar perfecționa. Este jalnic faptul că ilustratori români de foarte înaltă ținută fac desene, fac ilustrație pentru cărți pentru copii, pentru edituri din străinătate, pentru că nu au debușeu în România. Am fost la târgul de carte de la Bologna, tot cu Făt Frumos, un târg imens, imens, mai mare decât Salon du Livre de la Paris, unde am văzut această piață uriașă, nu mai vorbesc de târgul de la Beijing, care a fost dedicat acum 2 ani când am fost, literaturii pentru copii, în principal. Nu numai, dar în principal. Și sunt niște cifre, niște tiraje, niște afaceri care se învârt în jurul acestei literaturi imense. La noi nu se face nimic din toate astea. Editorii câștigă doar cu materiale ajutătoare și cu manuale, materiale școlare ajutătoare și manuale. De acolo își iau banii și nu interesează, de fapt, un lucru creativ, original.
Apropo de manuale, aici am un of destul de pregnant, așa, fiind eu însumi tată, mă uit pe manualele de școală generală, suntem la clasa a 6 acum, și descoper, dar fără nostalgie și fără melancolie, da? Același comunism îmbâxit, aceeași informație prostructurată, densă, pe care până la urmă oricine o poate lua de pe internet, nu asta e problema, da? În loc să fie concepute manuale care să adreseze copiilor din 2017, ținând seama de relația între școală și piața muncii, da? O relație inexistentă, noi ce facem? Pentru a avea tiraje mari de 10.000 de exemplare, astfel încât să se întoarcă repede banul la noi și la editori, la noi, la autori, profesori, ce suntem, și la editori, da? Scoatem aceleași manuale care au profilul comun, adresându-se unor generații care au dispărut de mult. E totalmente ilogic ce se întâmplă.
E vorba de o lipsă de creativitate și o lipsă de încredere în creativitate.
Absolut.
Discuțiile pe care le-am avut chiar cu mari editori arată că acești oameni, deși trăiesc, mulți dintre ei, de ani de zile în sistemul difuzării și producerii de carte, nu au nicio legătură cu acest domeniu. Nu sunt creativi.
Puțină muzică, vine și concursul și ne întoarcem la invitații noștri. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years.
Concurs.
La 12 și 28 de minute, fără vreo 7 secunde, prieteni, iată a venit momentul concursului. Răzvan este nerăbdător să formuleze întrebarea ediției. Eu sunt nerăbdător să vă prezint cărțile, sunt 4 premii și de această dată sunt 4 titluri foarte interesante. Despre unul a vorbit în exces și cu multă aplicațiune chiar autorul, Horia Gârbea, prietenul nostru Horia Gârbea, Uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lună, cartea apărut la editura Neuma în 2020. 2016 și a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România în acest an. Volumul va veni însoțit de o dedicație și de un autograf al autorului. Despre cel de-al doilea volum ales drept premiu astăzi, 1312 Sirene, antologie de proză românească din deceniul 2, alcătuită de Horia Gârbea. De asemenea, carte editată de Casa Neuma din Cluj în 2017. Vom vorbi ceva mai târziu. Autorul este lângă noi și ne va face așa o radiografie la botul calului apropo de acest volum. Un premiu interesant și acesta. E o antologie făcută cu multă inteligență de Horia Gârbea, care are o experiență destul de puternică în această zonă. Mai avem încă două cărți oferite de Casa Tritonic. În primul rând, un roman semnat de Petru Berteanu, Cum se cade, cine nu-i gata e luat cu lopata. E o carte care a primit un premiu important în Franța, la Chambéry, la festivalul primului roman, chiar în anul 2017. O carte care pentru mine e surprinzătoare, dragă Bogdan. E o literatură destul de exotică, o abordare post-postmodernă, ca să zic așa. Ce statut are acest festival? Cum sunt traduceri? Cum se funcționează?
Festivalul de la Chambéry, care deja e la 30-a ediție, anul ăsta a fost la 30-a ediție, a pornit inițial ca un festival de debut pentru romane în limba franceză și treptat s-a extins prelund romane care au apărut în limbile francofone și mai nou a capturat și limba engleză și germană. Practic există în teritoriul european un grup de lectori care sunt acreditați, să-i zicem, în a citi și a vota romanele apărute, primele romane, romanele de debut apărute în limbile respective. Lectorii de limba română, dacă nu mă înșel, este un grup la Paris, un grup la Lyon, un grup la Torino, dacă nu mă înșel, și în Spania, și ei votează, primesc din România romanele de debut și ei votează pentru romanul de debut al anului la Chambéry. Petru Berteanu a fost invitat anul acesta acolo cu această ocazie, fiind un debut la maturitate, și despre roman pot să vă spun că i-aș zice post-modern polițist, pentru că are o intrigă mystery, are o iz fantastic pe aici pe acolo, dar e un roman...
Acolo nu moare cineva anume, ci mor foarte mulți oameni, un cartier întreg ajunge să fie asasinat.
Hai să zicem că nu chiar un cartier, un bloc. Oricum, personajul principal este un bloc comunist, un bloc de undeva din București. E o perspectivă foarte interesantă asupra vieții urbane înainte și după 89. De altfel, te întreb numai un moment, nu te las să mergi mai departe, Petru a recidivat și de foarte puține zile, și sperăm să poate să-l aveți și voi aici în emisiune.
Da, bucura să știi.
Are un al doilea roman, care începe o serie separată, dar tot o serie despre București, se numește Efectul Mandela, primul volum din seria Biblioteca de pe Scări, un roman eminamente al Bucureștiului, cu multă istorie, cu multe povești despre București.
Va fi binevenit la noi, să știi, este mari fani ai poveștilor legate de capitală. Un ultim roman, iată, semnat chiar de tine, Bogdan Hrib, Somalia Mon Amour, Iubire și Trădare, Pirați Somalezi și Agenți Secreți. Ai brodat în continuare, nu? Pornind de la destinul lui Stelian Munteanu.
Un pic de exotism, da. Un pic de dragoste la vreme de acolo, arșiță e bună.
În Cornul Africii, nu?
În Cornul Africii, acolo. Da. O poveste foarte exotică, cu pirați, cu armate, cu iubiri, cu trădări, cu soare mult, cu mare și ocean. Oceanul Indian.
Și cu pirați. Acum probabil că ar fi trebuit mai mult o umbră, totuși. Soarele ieșim la București.
Pentru cei care stau în interior și au îndeajuns de multă
răcoare,
aer condiționat, poți citi cu încredere.
E un roman foarte, foarte bun, o carte polițistă scrisă cu inteligență și aplicațiune de Bogdan Hrib. Trebuie neapărat câștigat romanul Somalia Mon Amour.
Acestea au fost premiile, acum și subiectul concursului. La zi mare, o mare personalitate, un mare personaj, un mare român s-a născut acum 325 de ani, cu toate că îl chema Micu. E vorba de Ioan Inocentie Micu Klein, născut la 24 iunie 1692 la Sadu, în zona aceea mirifică, mărginimea Sibiului. Deci chiar Valentin, tu ai lucrat acum vreun deceniu la redactarea acelei cărți cu 100 de mari români.
Da.
Era Inocentie Micu în prima sută?
Cred că da.
Îl votase cineva.
Dar prea puțin, nu era genul de figură care să fie frecventată.
Păi bine, m-a bucurat faptul că atunci...
Nu trecea scena, ca să zic
așa. Pe primul loc a fost Ștefan cel Mare și Sfânt, iar la locul 100 era Badea Cârțan, ceea ce m-a bucurat enorm. Dar Inocentie Micu merită să fie în sufletele românilor între primii 5, aș crede, români. De ce? Pentru că el este creatorul mișcării naționale a românilor din Transilvania. Rar putem găsi în istoria unor popoare, poate la Gandhi în India sau la mari inițiați mistici sau religioși, ca o mișcare de o asemenea amploare să pornească de la un singur personaj.
Așa e, Răzvan, e corect.
El a fost primul episcop greco-catolic al Transilvaniei, iar Inocentie Micu Klein în 1628-29 a fost ales, deci avea 37 de ani. Și a declanșat lupta națională care se va încheia în 1918 cu crearea statului național unitar român. De ce spun că el a creat-o? Pentru că el a creat mijloacele, e vorba de acele memorii înaintate curții de la Viena, care vor fi repetate după aceea și amplificate, să ne gândim la suplex libelus malachorum, la petiția națională, la pronunciamentul de la Braj, la memorandum. Tactica aceasta a memoriilor, care va fi schimbată cu câteva excepții, au fost pauzele acelea când nu se mai putea, când s-a umplut paharul, când a fost vorba de lancia lui Horea sau de revoluția de la 1848-49 cu Avram Iancu. Dar de-abia în 1905, la congresul, conferința Partidului Național Român din Transilvania, se va schimba tactica pasivistă în tactica activistă. Deci a ținut mult acest model. Plus argumentația, și cu asta închei, e vorba de dreptul anteriorității, faptul că românii sunt cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei și justiția distributivă. Conform principiului de drept roman, cine suportă sarcina să se bucure și de avantaje. Românii, fiind cei mai numeroși, plăteau cele mai multe dări, contribuiau cu cei mai mulți bani la tezaurul imperial, dar n-aveau niciun fel de drepturi politice. Acestea sunt argumentele pe care le aduce Ioan Inocentie Micu Klein și în 190 de ani lupta sa va duce la Marea Unire, care la anul împlinește veacul. O întrebare. El a fost scos din scaun, a fost exilat, a murit la 22 septembrie 1768 la Roma, dar în 1997 i s-a împlinit voința și trupul său, mă rog, rămășițele sale pământești au fost readuse în țară. Loc de pelerinaj unde trebuie să ne ducem copiii și nepoții să se închine la mormântul acestui mare român. Unde se află? Unde se află, aceasta este întrebarea, locul de odihnă veșnică a lui Ioan Inocentie Micu Klein?
Stop me if you think that you've heard this one before. Stop.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, în direct. Alături de noi sunt Horia Gârbea și Bogdan Hib, doi scriitori, doi oameni cu mare experiență în lumea literelor. Vorbeam despre cărțile pe care Horia Gârbea le-a oferit cititorilor recent. Ne-am ocupat mult de romanul Pentru copii, uimitoarele aventuri ale lui Făt Frumos din Lacrima, apărut la Casa... Din Luna, mă scuzați, da? Da. Mă scuzați. A apărut la Casa Neuma de la Cluj.
Oricum, apropiere mai mult decât onorant.
Sigur, sigur. Da. Așa este, inconștientul meu știu ce face, mai puțin eu, e adevărat. Să ne ocupăm acum așa în pasant, măcar de volumul 1312, Sirena, antologie de proză românească din deceniul 2, alcătuită de Horia Gârbea, de asemenea casa editorială este Neuma de la Cluj. Ce autori sunt prezenți, Horia, aici?
În antologie sunt prezenți 32 de autori și avem și un mare absent, pe Bogdan Hrib însuși, pe care eu am uitat să îl cuprind în antologie pentru că mi-a trimis textul mai târziu și eu am făcut antologia, i-am dat drumul și Bogdan, cu o povestire minunată, la limita SF-ului și thrillerului, acum, a rămas în afară.
Are el față de sirene.
Sirenele sunt 1312, este un titlu de povestire al prietenului nostru Radu Ilarion Munteanu. El și-a intitulat astfel povestirea și am împrumutat titlul pentru întregul volum.
De ce?
Mi s-a părut cel mai spectaculos dintre cele propuse, iar textul lui Bogdan Hrib va apărea în revista Luceafărul poimâine. Deci luni, marți va fi pe piață revista Luceafărul și îi acord cu ajutorul revistei Luceafărul de dimineață această reparație prietenului nostru care din eroarea mea pe care mi-o recunosc aici public a rămas pe din afară. Dar sunt 32 de autori foarte importanți. Am mers pe criteriul valorii absolute. Sunt și 4 debutanți, sunt și scriitori mai tineri, dar sunt și scriitori consacrați, laureați ai premiilor importante ale Uniunii Scriitorilor, ale filialelor Uniunii, cum ar fi, îi citez așa, într-o ordine aleatoare și cer iertare numelor omise, Adriana lui Gheorghe, Nikita Danilov, Radu Sergiu Ruba, Radu Ilarion Munteanu, pe el l-am menționat, sigur, Lucia Verona și încă destui alții care au o bună experiență, fără să-i omitem pe cei mai tineri decât noi, care vin puternic din urmă. Adrian Buzdugan, de pildă, este un autor foarte bun, Cezar Mihai Pârlog și, de asemenea, mai sunt și alții în această zonă. Decan de vârstă este profesorul Adrian Costache, cunoscut pentru romanele sale situate în mediul liceelor românești, trilogia de la Sfântul Sava. El este cel mai vârstnic dintre autori, a trecut de frumoasa vârstă de 70 de ani, iar cea mai tânără autoare este Letiția Teodorescu, o tânără care studiază la Paris și scrie și proză SF. Printre autori, pentru că am pomenit numele Teodorescu, se mai află și tatăl ei, cunoscutul autor de SF, Cristian Mihail Teodorescu, și Bogdan Teodorescu, de asemenea bine cunoscut analist politic, dar și romancier.
Și bun autor de cărți de călătorie.
Fără îndoială.
Am descoperit Veliko Târnovo și satul acela de piatră, de deasupra fostei capitale bulgare, datorită lui Bogdan Teodorescu, și multe rețete culinare de acolo l-am luat, din cartea apărută la Tritonic. De fapt, sunt două volume de călătorie absolut minunate. Dragă Bogdan Hrib, a venit și rândul tău. Am vorbit cu ceva vreme înainte despre condiția, despre profilul editorului român, care de regulă nu prea riscă. Apropo de genurile care la noi sunt doar de nișe și în Occident fac vânzare multe și stârnesc interesul a zeci de milioane de oameni și așa mai departe. Tu ești puțin în contra curentului, ai lansat câteva zone de nișă pe care continui să le alimentez cu titluri naționale, cu titluri originale. cum procedezi? Cum te descurci? E un gest eroic?
Să răspund scurt, așa, greu. Păi, în primul rând, am mulți prieteni autori care scriu SF sau care scriu...
Roman polițist?
Roman polițist. Eu sunt gelos, de exemplu, că Horia...
Inclusiv literatura pentru copii.
Că Horia e la Neuma, dar mă bucur că încă o editură... și mai sunt edituri bune care publică autor român. Mă gândesc la Tracusarte, de exemplu.
Exact.
Există o mână de edituri românești, că nu sunt chiar așa de multe, care susțin literatura română de
contemporană, fel,
contemporană, da. Scriitor român în viață, nu? Cum toți, exact. și în muncă, ca să spun. Romanul polițist e iubirea mea cea mare. SF-ul, mă rog, a fost o iubire și am destui prieteni care sunt în zona asta. Scriem ce ne place să scriem și public ce îmi place să public și în public prietenii. Nu mă feresc să spun că majoritatea autorilor îmi sunt foarte buni, foarte bune amici. Cred că vom învinge odată și odată, așa cum și Horia va învinge cu literatura pentru copii, așa cum mâna asta de editori puțin care publică autor român vor ajunge într-o normalitate cândva, când te vei uita pe o listă de bestseller de la nu știu ce librărie de oriunde, să vezi 9 din 10 numai autor român, să nu vezi atât de multe traduceri. Explicația poate fi simplă. Pe de o parte e această neîncredere de care tot s-a vorbit și sunt încă foarte mulți cititori care zic, nu citesc români, că cel puțin în zona de polițistă, literaturii polițiste, zic nu citesc român, că astea-s de alea cu securiști, cu milițieni, deși au trecut 30 de ani aproape din 89 și cum se scrie acum, eu cred că autorii noștri scriu la fel de bine ca nordici sau ca britanici sau ca americani, dar acești occidentali vin cu pachetul de marketing și din nefericire pentru editurile foarte mari, și pentru noi poate ar fi tentant, dar nu vrem să investim în traduceri. Vin cu un pachet de marketing, vin cu rețeta de promovare. E foarte simplu. Pe autorul român trebuie să-l scoți din necunoaștere, din nimic, trebuie să-l inventezi. Dar eu cred că pentru un editor e o mare provocare să iei un autor de la zero, să-l debutezi, vorbeam de Berteanu sau de atâți alții, și în timp să sper că vei ajunge cu el să-l vinzi. Cam ce face Hagi, nu? Cam tot vorbeam de fotbal.
Academia
cam așa,
viitor,
cam așa ce
da?
Face Hagi, cam așa face și noi câțiva editori, încercăm să creștem niște autori pe care să-i ducem la un moment dat, nu la Barcelona, dar la Londra, la New York, la Paris.
Eu acum vă doresc succes voi celor câțiva care sunteți așa un fel de Don Quixote, nu? Și mai ales să realizați acest proiect de propune literatură românească bună, indiferent de gen, acum, în timpul vieții voastre.
Suntem din ce în ce mai mulți, pentru că Nemira e o editură, Neuma e o editură nouă, pentru că Tracusarte și ea are. Deci apar edituri și apar editori care susțin autorii români. E un moment bun, cred. Cred că se va vedea în curând ceva mai mult.
Să sperăm că așa va fi.
Și ce se va vedea va fi anunțat și în emisiunea noastră.
Absolut.
Se va auzi.
Prin legământ.
Mulțumim mult, Horia Berbea, mulțumim Bogdan Hrib, așteptăm cu drag și la alte emisiuni ale noastre. Muzică deocamdată.
Sunt Dan Andrei Aldea și ascultați Trupa Sphinx la Radio România Culturală.
Înainte de a ne despărți, nelipsita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi.
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi.
Către inimile tuturor.
Ar fi timpul să plece, nu?
Dumneata, crezi că ei citesc mersul trenurilor?
Ar trebui să-l respecte.
Ți-ai găsit.
Totdeauna pleacă cu întârziere. Dar ia să întârzi tu un minut, două. Constați că trenul a plecat de 5 minute.
Bineînțeles, lor ce le pasă.
Cui lor?
Domnilor de la societatea de căi ferate. Ei nu merg cu trenul, ei stau în birouri.
Despre controlor ce să mai vorbim? Ăștia stau 24 de ore în tren. Puțin le pasă când pleacă trenul și când stă.
Așa e. Uitați-vă numai la compartimentul din stânga.
Ce are?
E plin.
Da, dar fiecare are biletul lui.
E adevărat, dar compartimentul de alături e gol. Puteți să-mi spuneți pe acela pentru cine îl țin ei? Ar trebui să reclamăm.
Ca să vezi, s-ar putea spune că ceasul de pe peron merge bine, m-aș mira. Probabil că are întârziere.
Ceasul?
Nu, trenul.
Acum nu mai are importanță, am plecat.
Are foarte multă importanță. Dacă ce dăm ba aici, ba acolo, uite de-aia merg treburile.
Trenurile.
Nu, treburile, în general, merg prost.
Uitați-l pe conductor, să reclamăm.
Da, să reclamăm, da ce să reclam, uitat.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă rog biletele la control.
Bine că te omoară cu politețea, faimoasa noastră politețe. Dar când e vorba să respecti călătorul.
Dacă aveți o reclamație.
Da,
vă puteți adresa serviciului de reclamații din orice gară.
Păi sigur că noi mai avem timp de pierdut, nu?
Puteți să o trimiteți prin poștă.
Dar controlorii, adică ce fac?
Controlează biletele, doamne.
Vă rog foarte mult să fiți politicos cu doamna. Nu e cald să faceți ironii.
Dar nu fac niciun fel de ironii. Biletul dumneavoastră.
E, uite că n-am chef să-l dau.
În cazul acesta voi fi nevoit să vă dau jos la prima stație.
Să o văd și pe asta. Am să-ți iau numărul, da. Să vedem dacă poți să faci ce poftești mea ta aici. Să nu uităm că sunt și șef mai mare ca mea ta la calea ferată. Poftim biletul ăsta ca să vezi că eu sunt în regulă. Pe când mea ta ne cauți pricină.
Da, mulțumesc. Poate mi-a arătat și tichetul pentru loc.
L-am spus eu, poftim și tichetul. Numai așa ca să nu avem vorbă.
Da, mulțumesc.
Mulțumesc. Hai. Sunt teribil, domnule. Auzi, biletele la control. Praf te fac ei cu biletele la control. Eu am ajuns, îmi dați voie să cobor.
Pentru dumneavoastră, calvarul a luat sfârșit.
Da, iertați-mă o clipă, valiza. Așa, sigur mi-a făcut plăcere. E atât de greu să găsești tovarăși de călătorie plăcuți. La revedere.
Cine știe?
Trebuie să mă grăbesc, că ăștia nu stau în stat niciun minut. Mai rămân și în tren și te mai pun să plătești și diferența.
Formidabil. Tipul care a coborât nu spunea că face transbordare pentru Lyon?
Ba da.
Păi a coborât cu o stație mai devreme.
Da.
Dumneavoastră știați?
Bineînțeles, doamnă.
Și atunci, de ce nu l-ați prevenit?
Ce rost avea? Când l-am văzut cât e de arțăgos, vă spun sincer că nici n-am îndrăznit să-l fac atent. Mie nu-mi place să mă cer.
În privința asta sunt total de acord cu dumneavoastră. Călătoria cu trenul e adevărată aventură. Te nimerești în compartiment cu tot soiul de oameni.
Da, doamnă.
Rezultatele concursului, am primit multe telefoane, răspunsuri corecte, vă mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Acum, locul de odihnă veșnică al lui Ioan Inocente Micu Klein se găsește la Catedrala Sfânta Treime din Blaj, Ctitoria, draga lui Ctitorie. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Mihaela Dumitru din Valea Călugărească, domnul Ștefan Clucerescu din Ceptura de Sus, județul Prahova, domnul Daniel Humă din Piatra Neamț și domnul Răzvan Bălan din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.
Yeah.